valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studio e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kompromisi për Kosovën do të arrihet pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thot Rasim Lajç, politikan dhe ministër në kabinetin qeveritar serb. Raportet Kosovë-Bashkimi Evropian mbeten në stadin zero sa i përket formalizimit, thot ekspertja për integrimet evropiane Venera Hajrullahu. Trupat e NATO-s marshojnë në sheshin e kuq të Moskës në 65 vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore. Talibanët pakistanez gjenden pas sulmit të dështuar në Times Square. Obama dhe Merkel diskutojnë për tregjet evropiane. 80 rinj janë arrestuar në Iran derisa ndiqnin një koncert të padijshëm. Me këto dhe informacione të tjera, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Moskë. Trupa ushtarake nga vende anëtare të NATO-s kanë marshuar sot në sheshin e kuq në Moskë si pjesë e manifestimeve që shënojnë 65 vjetorin e fundit të luftës së dytë botërore. Parada e këtij viti ishte më e madhe që nga rënia e Bashkimit Sovjetik. Ka pasur gjak dhe lot, por ishte vetëm një zgjedhje, ose të fitonim ose të ktheheshim në skllever. Lufta na forcoi si komb, tha presidenti rus Dmitri Medvedev. Ai shtoi se duhen pasur parasysh mësimet e dalë nga lufta e dytë botërore në këtë kohë kur paqja është ende e brisht.
Только вместе мы сможем противостоять современным угрозам.
Vetëm të bashkuar mund të përballemi me kërcënimet aktuale, vetëm duke u bazuar në parimet e fqinjësisë së mirë mund të zgjidhim problemet globale të sigurisë në mënyrë që drejtësia dhe veprat e mira të triumfojnë në gjithë botën dhe brezat e ardhshëm të jetojnë të lumtur e të lirë, tha Medvedev. Për herë të parë në festimet e sivjetme merrnin pjesë trupa nga Shtetet e Bashkuara, Franca, Britania dhe Polonia, së bashku me ushtar nga 8-ish Republika Sovjetike dhe me 10,000 trupa ruse. Në mesin e udhëzve botror që ndoqën ceremonitë ishin presidenti kinez Hu Jintao, Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe kryetar shtetësh nga vendet e dala pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik. 27 milion njerëz llogaritët janë vrarë nga luftimet me forcat naziste në periudhën 1941-45. Londër, Partia Konservatore dhe Liberal Demokrate në Britani kanë rifilluar bisedimet për krijimin e qeverisë të re. Ekipet e të dyja partive kanë theksuar se bisedimet mes kreut të konservatorëve David Cameron dhe atij të Liberal Demokratëve Nick Clegg kanë qenë konstruktive. Të dy drejtuesit partiak synojnë të dalin së paku me një deklaratë të përbashkët mbrëmjen e sotme ose para hapjes së tregjeve financiare. Jam shumë i vendosur të luaj një rol konstruktiv në këtë kohë të paqëndrueshmërisë ekonomike dhe të japim vendet qeverinë që meriton, tha Clegg. Zgjedhjet e 6 majit në Britani përfunduan pafitues të qartë, pasi asnjë nga partitë nuk mori shumicën e nevojshme për të qeverisur. Kjo është hera e parë që nga viti 1974 që Britania do të ketë një qeverisje koalicioni. Washington, presidenti amerikan Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë diskutuar rreth tregjeve financiare evropiane dhe nevojës për marrjen e masave nga Bashkimi Evropian që të siguroj besimin tek tregjet. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Bill Burton tha se biseda telefonike është pjesë e përfshirjes së vazhdueshme të Obamas me udhëheqësit evropian lidhur me situatën ekonomike. Ndërkaq ministri britanik i financave Alistair Darling tha se është e rëndësishme të bëhet gjithçka është e mundur për të mbrojtur tregjet financiare, por vendi i tij nuk do të ofrojë shtetje financiare për euron. Britania është vend antar i Bashkimit Evropian, por nuk është pjesë e eurozonës. Washington, prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Eric Holder tha se talibanët pakistanezë qëndronin pas sulmit të dështuar me makinë bomb në Times Square në New York. Holder në një intervistë për mediat amerikane tha se kemi tashmë prova që tregojnë se talibanët pakistanezë ishin pas sulmit. Ai shtoi se nuk ka asnjë informacion që të sugjerojë se qeveria pakistaneze ishte e informuar për synimet dhe aktivitetin e Faisal Shahzad. Shahzad u arrestua të hënën e kaluar 2 ditë pas përpjekjeve për sulm. Teheran, kryeprokurori i Teheranit Abbas Jafari Dolatabi ka deklaruar se 80 rinj, dje me vajza, janë arrestuar si të përfshirë në sjellje të pahishme ku kërkohej kënaqësi. Të gjithë ishin pjesëmarrës në një koncert të palishëm. Dolatabi tha se vajzat dhe djemt ishin veshur në mënyrë të papërshtatshme dhe në vend ngjarje kishte dhe alkol. Në Republikën Islamike të Iranit shumica e veshjeve dhe muzikës perëndimore cilësohet si e pamoralshme. Bruxelles, Eurocontrol, agjencia që merret me kontrollin e hapësirës aerore evropiane, njofton se shumica aeroporteve janë hapur gjatë ditës. Një numër aeroportesh evropiane janë mbyllur para ditën e sotme si pasojë rishfaqjes së hirit vulkanik. Agjencia njofton se gjatë ditës së sotme ka pasur 500 fluturime më pak se mesatarja për shkak të hirit vulkanik që ende vazhdon ta prek hapësirën aerore evropiane. Fluturime janë anuluar në Francë, Itali, Portugali, kurse fluturimet transatlantike kanë bijuar si zakonisht vetëm me drejtime të reja. Muajin e kaluar nga hiri i vulkanit i shpërtheu në Island për afro një javë, u mbyll hapësira ajrore evropiane. Madrid, Barcelona nuk mendon se ka të garantuar titullin e kampiones së Spanjës, nëse ka nevojë vetëm për një fitore për ta marrë titullin. Trajneri i Barcelonës Pep Guardiola tha se ka ende nevojë për shumë djersë dhe vrap deri në marrjen e titullit. Pas ndeshjeve të së shtunës, Barcelona ka 96 pikë, kurse Real Madridit 95. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Vendet që synojnë integrimin e bashkimin evropian duhet të kalojnë në reforma rrënjësore, politike dhe ekonomike, tha sot në Prishtinë shefi zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian, Renzo Davidi. Këto komente ai bëri në një debat të organizuar në ditën e Evropës, ku morën pjesë dhe zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Për më shumë ulësi, le të ndjekim kronikën në vijim, përgatitur nga korespondenti në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Integrimi i vendeve në Bashkimin Evropian kërkon plotësimin e shumë kriterave politike dhe ekonomike, u tha sot në një debat në lidhje me Kosovën dhe BE-n të organizuar në ditën e Evropës. Aty kanë marrë pjesë zyrtarë evropian të pranishëm në Kosovë si dhe ministrat e qeverisë vendore. Shefi zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Prishtinë, Renzo Davidi, tha se para integrimit në Bashkimin Evropian vendet duhet të transformohen duke krijuar një qëndrueshmëri politike dhe ekonomike ku do të respektohen të drejtat universale.
Political criteria is building a modern, democratic, participatory society which respects human rights.
Kriteret politike kanë të bëjnë me ndërtimin e një shoqërie demokratike në të cilën respektohen të drejtat universale të njerëzit, kurse kriteret ekonomike kërkojnë krijimin e një ekonomie të tregut, ka thënë Renzo Davidi. Ky transformim, vejoi ai, nuk është i lehtë dhe kërkon shumë mund dhe djers. Por plotësimi kriterave për integrimin në BE sipas zyrtarit evropian nuk duhet nënkuptuar vetëm si synim për të u bashkuar Evropës, por edhe si qëllim i zhvillimit të brendshëm të një shteti.
A process which requires a lot of political determination.
Ky është një proces që kërkon një vendosmëri të lartë politike dhe përkushtimsin nga leadershipi ashtu edhe shoqëria e vendit, ka thënë Renzo Davidi, që ky proces të jetë i suksesshëm ai kërkojnë nga qeveria e Kosovës që agjenda integrimeve të jetë një nga top prioritetet e saj, ndërkaq Ministri Integrimeve në qeverinë e Kosovës, Besim Beçaj, përmendi disa nga prioritetet të cilat Kosova i ka në agjendën e saj drejt BE-s. Në mes në këtyre prioriteteve, ai përmendi edhe luftimin e korrupsionit dhe ekonomisë jo formale.
Ne kemi identifikuar 10 prioritete strategjike për vitin 2010 që kërkon ngritje të kapaciteteve dhe fuqizim të rolit institucional në fushën e integrimit, në reforma e administratës publike, reformë gjyqësore, luftim të korrupsionit, prokurimin publik, përmirësimin e tij, liberalizimin e vizave, mbrojtjen e drejtave të njerëzit dhe pakicave kombëtare, garantimin e lirisë së shprehjes, bashkëpunimin rajonal dhe luftimin e ekonomisë jo formale.
Ndryshe shënimi 9 maj, ditës e Evropës, tashmë është bërë tradicional në Kosovë. Në shenjë të kësaj dite, sot u organizuan një sër aktivitetesh, filluar nga gjysmë maratona e Prishtinës e deri tek aktivitetet tjera me të rinë dhe fëmijë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Politikanë dhe analistë kosovarë mendojnë se çështja e pasgjitur e veriut Kosovës duhet të diskutohet me Serbinë, por vetëm në kuadër të planit Atisarit. Ndërsa zyrtarë qeveritarë insistojnë se bisedimet do duhet të jenë vetëm teknike, por analistët pohojnë se çdo bisedim me Serbinë merr dhe karakter politik. Nga Prishtina raporton Elbana Isufi.
Bisedimet Kosovë-Serbi për të cilat po përflitet, por ende nuk është arritur të përcaktohet natyra e tyre apo data eventuale, sipas Prishtinës zyrtare por edhe analistëve do të duhet të përfshinin problemet e pasgjitura në veri. Por insistohet që ato të mos marrin karakter politik dhe të respektojnë gjithë ato që përcaktohet me planin Atisari. Ish-kryetari Mitrovicës, tash ministër i punëve të brendshme Bajram Recepi, i tha Radios Evropa e Lirë se nuk duhet të ketë asnjë devijim nga plani Atisari.
Çështja e Mitrovicës është shumë e qartë në pakon e Atisarit. Do të legalizohet komunët, do të marrin zgjedhjet, do të ketë struktura legale që dalin nga zgjedhjet e organizuara nga na, të përkrahen ato struktura dhe të integrohen proceset demokratike dhe institucionet demokratike. Në Serbi nuk kem çka më marrë vesh për çështjet që janë tona të ndërmarrshme.
Veri i Kosovës nuk kontrollohet ende nga institucionet kosovare, por nga strukturat paralele serbe të sigurisë dhe të fushave të tjera. Nën kryetari Aleancës për Admirinë e Kosovës, njëherë është ish negociator në bisedimet e Vjenës Blerem Shala, të rreqë vërejtjen që në bisedimet me Serbinë, Veriu kursisi të mos trajtohet si çështje e veçantë.
Nëse ndahet Veriu i Kosovës si temë e veçantë i bisedimit, automatikisht do trajtohet në mënyrë të veçantë dhe ka rrezik që për Verinë e Kosovës të ofrohet diçka që nuk është e përfshirë në pakon e aftësisë. Ne jemi fuqimisht kundër këtij qëndrimi sepse krijon një disbalans të trajtimit të komunitetit serb në Kosovë dhe kjo domosdoshmërisht sjell kokshare të mëdha për stabilitetin e brendshëm të Kosovës, por ne jemi të bindur edhe për stabilitetin rajonal.
Në anën tjetër, analisti politik Agron Bajrami konsideron se çdo lloj bisede me Serbin merr karakter politik. Ai u sugjeron institucioneve të Kosovës që para se të ulen në tryezën e bisedimeve, të hartojnë një listë me probleme të pjesës veriore. Si pikë të parë, ai thotë se duhet kërkuar largimi të gjitha strukturave paralele të financuara nga qeveria e Serbisë.
Influencat që Serbia e ka në pjesën veriore të Kosovës, e cila është shumë e dukshme përmes prezencës së strukturave paralele, sidomos atyre të sigurisë, të Ministrisë Punëve të Jashtme të Serbisë dhe kështu me radhë, mendoj se në çdo bisedim do të ishte e domosdoshme që të prezentohet kërkesë e prerë nga ana e palës kosovare si Serbia të ndalë veprimin e saj të dëmshëm në veri. Kjo do të ishte, do të thoja, pika fillestare për çfarë do diskutimi të më të thjeshtëm.
Ndërkohë, edhe pse insistojnë që me Serbinë të flitet vetëm për çështje praktike, qeveritarët e kuptojnë se do të jetë vështirë të ruhet kjo natyrë bisedimeve. Ministri Regjepi shpjegon.
Raport me Serbinë çdo çështje, edhe çështje teknike, dëshirojmë të politizojmë, por këto janë çështje pura teknike, çështje statusore politike janë të zgjedhura për neve dhe aty nuk kemë çka me bisedu për atë çështje.
Serbia për këtë vit ka ndarë mbi 40 milion euro për strukturat paralele serbe në Kosovë, ndërkohë strategjia qeverisë për të integruar Veriun nuk ka nisur ende së zbatuari. Autoritetet e Prishtinës kanë fajsuar ditët e fundit edhe mekanizmat ndërkombëtar të vendosur në Kosovë për mosdhënie të ndihmës për të jetësuar këtë strategji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Hapat që do të merren pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës janë në qendër të politikës si në Kosovë dhe në Serbi. Kompromisi për të ardhmen e Kosovës është i nevojshëm dhe mund të arrihet vetëm përmes negociatave, deklaroi Rasim Lajç. Ai shtoi se koha e përshtatshme për fillimin e bisedimeve me Prishtinën është pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Zgjidhja sipas së cilës shqiptarët e Kosovës fitojnë gjithçka nuk është e qëndrueshme dhe nuk është e mirë as për Kosovën. Në këto kushte Kosova nuk mund të jetë antare forumeve ndërkombëtare, tha Lajç, aktualisht ministri i punës dhe politikave sociale në qeverinë e Serbisë. Ai shprehur i kënaqur me gjetjen e kompromisit për pjesëmarrjen e Serbisë në takimin e Sarajevës. Kjo na mundson për të qenë në tryezë ku po diskutohemi dhe njëherësh nuk e pranuam pjesëmarrjen e Kosovës si shtet, tha Lajç. Ai theksoi se partia që ai drejton, Partia Socialdemokrate e Serbisë, do të paraqitet në mënyrë të pavarur në zgjedhjet lokale në Mitrovicë. Do të paraqesin politikat tona rreth Kosovës, njerëzit që do të zbatojnë këto politika si dhe një qasje tjetër për zgjidhjen e problemeve me të cilat përballet popullsia që jeton atë zonë, tha Lajç. Ai shtoi se nevojitet një politik më mirë menduar në raport me Kosovën, në veçanti duke pasur parasysh se Serbia ndan çdo vit 500 milion euro për serbët që jetojnë në Kosovë. Nuk jam i sigurt se këto para po shpenzohen në mënyrën më të mirë të mundshme. Ne nuk mund të lejojmë që institucionet e Kosovës të ndërtojnë më shumë shtëpi për të kthyerit sesa ne. Lajç theksoi nevojën e rimëkëmbjes ekonomike në Kosovë si kusht për të bindur serbët që të mbeten aty. Ai theksoi se rreth 1500 banorë të Mitrovicës marrin ndihmë sociale. Shumica e banorëve serb në Mitrovicë jeton me 60 deri në 110 euro në muaj, por ka edhe nga ata që fitojnë 1800 euro në muaj e madje ka edhe të tjerë që fitojnë 4000 deri në 5000 euro në muaj, tha Lajç. Komentet e Lajçit u bën për mediat serbe. I rikthehemi sërish raporteve mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian në intervistën që do të ndiqni në vazhdim. Kosova sa i takon integrimit në BE dhe pas 7 viteve të angazhimit në agjendën evropiane, vazhdon të mbetet formalisht në stadin 0. Kosova nuk ka arritur të lëvizas drejt një studimi të fizibilitetit të Mirfield, i cili do të hapte rrugë drejt negocimit të nënshkrimit të një marrëveshje të stabilizimit asociimit. Janë këtu disa nga qendrimet e ekspertes e eurointegrimeve Venera Hajrullahu. Me zonjën Hajrullahu bisedoi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zonja Hajrullahu sot shënohet 9 maj, Dita Evropës. Sa afër është Kosova me Evropën?
Me qenë se po e nisim me një ditë simbolike, shpresoj se 9 maj vitit e ardhshëm nuk të ta gjej Kosovën në natyrën e relacioneve që aktualisht ka me Bashkimin Evropian dhe që janë të shënuara me një mungesë të plotë të relacioneve formale. Aktualisht, Kosova edhe pas 7 viteve angazhimi në agendën evropiane bazuar në perspektivën e hapur evropiane të rikonfirmuar me vite tani, vazhdon të mbetet formalisht në stadin zero, në fakt nuk ka arritë të lëviz as drejt një studimi të fizibilitetit të Mirfield, i cili do të hapte rrugë drejt negocimit dhe nënshkrimit të një marrëveshje të stabilizim asociim. Por fakti se ne mbetemi pa u kyçë në mënyrë formale në këtë proces, dita më ditë na largon nga vendet tjera të rajonit, dhe unë mendoj se nga perspektiva rajonale, ky thellim i dallimeve në mes të Kosovës dhe vendeve të tjera të rajonit na vën në një pozicion jo të barabart dhe do thoja edhe jo të drejtë kur është fjala te një çështje rajonale në kuadër të politikës së zgjerimit të BE-s drejt Ballkanit Perëndimor. Unë mendoj se me vet faktin që në raportin e progresit vitit 2008 Komisioni Evropian i ka propozuar Këshillit mundësinë e fillimit të një studimi të fizibilitetit për Kosovën, tregon se megjithatë është arrit një progres i cili e ka sjell Kosovën deri me një pikë ku do të mund të kalonte në një fazë pak më të avancuar. Por kjo fatkesish nuk është realizu dhe formalisht po mbetemi në stadin zero të procesit të integrimit.
Cilat janë vlerësimet tuaja për punën që po bëjnë institucionet të Kosovës drejt liberalizimit të vizave?
Po edhe kjo në një mënyrë lidhet me këtë formalizimin e relacioneve apo mundësinë e pjesëmarrjes në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave në mënyrë të njëjtë sikur vende tjera të rajonit. Siç e dini, Kosova ende nuk e gëzon, nuk e ka pranuar një udhërfys për plotësimin e kritereve për liberalizim të vizave dhe kjo megjithatë e vendos në një rafsh pak si ndryshe dhe hendikepon, themi, në përparim pak më të shpejtë në kuadër të plotësimit të kushteve për liberalizim të vizave, por që nga ana tjetër gjithsesi nuk i arsyeton institucionet ta dinamizojnë edhe më tutje përmbushjen e kritereve që megjithatë dihen se cilat janë dhe që duhet të përmbushen me udhërfyes apo jo.
Kur mendoni që Kosova do të pranojë këtë udhërfyes?
Po përmendën data të ndryshme, do thotë është fjala për disa muaj ndoshta para nesh, megjithatë unë mendoj se ky është një problem paksa artificial, se edhe nuk mendoj se mungesa e unitetit në kuadër të Bashkimit Evropian në raport me çështjen e pavarësisë së Kosovës vërtet ka qenë pengesë për ta marrë udhërfysin. Nuk është fjala për liberalizimin, është fjala për hapjen, dinamizimin e një procesi që gjithsesi do ta merrë një periudhë të caktuar kohore dhe mendoj se këtu mund të flasim për disa vite.
Kosova tashmë ka themeluar Ministrinë e Integrimit. Sa do të ndihmojë kjo ministri për integrim më të shpejtë të Kosovës në BE?
Mendoj se është punë e mirë që kemi aktualisht një udhëheqje politike të këtij procesi, që kemi, jam e sigurt se do të shohim së shpejti një konsolidim të strukturave përgjegjëse për procesin e integrimit në kuadër të institucioneve të Kosovës, dhe kjo ka qenë e nevojshme. Nuk them patjetër në formën e një ministrie, mund të ketë pasur edhe forma tjera të organizimit, por megjithatë është një fuqizim i udhëheqjes këtij procesi. Dhe kjo është punë e mirë, megjithatë mendoj se sfidat e Kosovës aktualisht në kuadër të këtij procesi qëndrojnë në përmbushjen e standardeve sektorale, do të janë disa fusha që tashti janë definitivisht do duhet paraqisnin prioritet në agendën qeveritare dhe që janë në radhë të parë sundimi i ligjit. Kemi pas një vlerësim jashtëzakonisht të keq në raportin e kaluar të progresit. Nga ajo kohë deri më tani nuk besoj, spaku nuk kemi mund të shohim ndonjë lëvizje shumë të madhe përpara. Nga ana tjetër, kjo ndërlidhet me luftën kundër krimit të organizuar, luftën kundër korrupsionit, dhe gjitha këto, nëse më lejoni të kthehem te pyetja që shtrut më herët në raport me liberalizimin e vizave, gjitha këto indirekt apo direkt në fakt e afektojnë edhe përmbushjen e kriterëve për liberalizim të vizave. Do të kjo pak o domosdoshmërisht do trajtuar me prioritet. Nga ana tjetër, hiç më pak e rëndësishme, vazhdon të mbetet administrata publike, zbatimi i shpejt dhe i fuqishëm i reformës për administratën publike, fuqizimi, sigurimi një kontinuiteti, një depolitizimi, i përgatitjes një administrate vërtet për të përmbush obligimet që rrjedhin nga agjenda evropiane. Zhvillimin ekonomik po e lë anash, tash kemi këtu një situatë të rënduar edhe me efektet e ndryshme të krizës globale dhe të krizave që na rrethojnë, mendoj se agjenda është plot, sfidat janë sektorale.
Intervistën me Venera Hajrullahun e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Paga mesatare për punonjësit e institucioneve publike në Kosovë është mesatarisht 300 euro në muaj. Kjo shumë nuk mjafton as për përmbushjen e nevojave mujore bazë, thonë qytetarë dhe përfaqësues të qeverisë. Për më shumë nga Prishtina, le të ndjekim Nadia Ahmetin.
Pagat mesatare në Kosovë janë të nivelit të ulët, madje nuk mjaftojnë për një jetë e dinjitetshme, pohojnë disa qytetarë dhe zyrtarë qeveritarë. Në gjatë cilën nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale thotë se në bazë të statistikave të vitit 2009, paga mesatare për punëtorët e sektorit publik është 304 euro.
Paga mesatare sipas nivelit që ndërtohet nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave është 345.50, ndërsa niveli komunal është 271.60. Dohet si totali kthej mund të themi që është 304 euro paga mesatare.
Ndërkohë mesatarja pagave për ballë çmimeve në treg është e pamjaftueshme. Njëri prej tyre që ballafaqohet me pagë të ulët është Isaj Lezi, profesor në Universitetin e Prishtinës.
Pagat janë të ulët. Për një familje katër anëtarësh, kjo pagë ju bën 15 ditë. Mos 15 ditë duni më marr para hua, por me dalë deri me datën. Qëse llogaritni rrymën, ujin, komunale të tjera, edhe gjonat elementare, ushqimi është shumë i shtet. Vesh mbathja është pak me lirë, mirë, po ushqimi është në çmime ekstreme të larta krasi me vendet tjera, si në rrethoj.
Edhe Fikrije Gashi thotë se pagat që marrin punëtorët që punojnë në sektorin publik janë më të ulta në rajon. Ajo thotë se pagat në Kosovë nuk mjaftojnë as për gjërat elementare.
Përgjithsi nuk jam e kënaqur asun, as mbar popullion.
Kasume Morina ndërkaq punon në Ministrinë e Bujqësisë. Ai thotë se në këtë institucion paga mujore arrin deri në 300 euro, shumë kjo që sipas tij është e pamjaftueshme. Morina ndërkaq thotë se pagat që marrin shërbyesit civil janë në shpërputhje të madhe me pagat në disa institucione të larta të Kosovës dhe disa ndërmarrje publike.
Jo nuk kemi të mësuar. Po kryesisht sillen prej dikurat 250 euro deri 300 euro. Mjafton për gjysmë muaj. Do të bëhet një balancim me masa ata marrin shumë se ne që punojnë në precision.
Në anën tjetër, shërbyesit civil tashmë kanë paralajmëruar se pas datës 11 maj do të mbajnë grevën një ditëshe në përvendet e tyre të punës me të vetmen kërkesë rritjen e pagave për punëtorët të cilët paguhen nga buxheti i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim ju sillim një kronik nga Maqedonia. Nuk mendoj se mund të përsëritet konflikti i vitit 2001, tha ambasadori i OSBE-s në këtë vend Jose Luis Herrero. Herrero konstaton se zbatimi i marrëveshjes së Ohrit është në gjysmë të rrugës, prandaj duhet të vazhdohet me zbatimin e kësaj marrëveshje në afate më të shpejta. Usit nga Shkupi sjell Sefer Tahiri.
Ambasadori i OSBE-s në Maqedoni, Jose Luis Herrero, në një intervist për Radio Evropa e Lirë, duke komentuar incidentin e fundit armatosur në Blac, përgjegjësinë të cilit e mori një organizat me emrin UÇK, thot se nuk ka vend për reagimet armatosura dhe për dhunë pasi për këta nuk ekzistojnë arsye. Ai ka përjashtuar çdo mundësi të përsëritjes së konfliktit të vitit 2001.
We are all interested in that purpose, obviously.
Të gjithë ndjekim situatën me interesim të madh. Nuk mendoj se ekziston çfarëdo mundësie të përsëritet konflikti i vitit 2001 në formatin e njëjtë dhe them qartë se dhuna nuk do të ndihmoj askujt. Ata që mendojnë se në këtë mënyrë do të arrijnë diçka do të dënohen nga bashkësia ndërkombëtare. Në vitin 2010 nuk duhet të ketë asnjë lloj dhune sepse për gjithçka mund të bisedohet, tha Herrero. Ambasadori Herrero theksoi se OSBE-ja së bashku me qeverinë, partitë shqiptare dhe komunat po tenton që të ndihmoj përmirësimin e marrëdhënieve ndërtetnike, por shtoi se kanë mbetur edhe shumë punë për të bërë në këtë drejtim. Herrero bëri apel që marrëveshja e Ohrit të zbatohet në tërësi pa u vonuar shumë.
Guns should not run the politics in this country. I don't think they do.
Armët nuk duhet të zhvillojnë politikë në këtë vend, prandaj duhet të zbatohet marrëveshja e Ohrit. Kur jemi të zbatimi marrëveshjes së Ohrit, mund të them se diku kemi përparuar më shumë e diku më pak, apo jemi në gjysmën e rrugës. Kjo marrëveshje ka krijuar një lëvizje pozitive përpara. Sot në polici janë të integruar shumë shqiptar, edhe pse situata nuk është e përkryer, por është arritur përparim i madh në këtë drejtim. Megjithatë, ende nuk e kemi përfunduar punën me marrëveshjen e Ohrit. Duhet të rikujtojmë frymën e integrimit të komuniteteve për një bashkëtesë të qetë. Mendoj se do të ishte jo korrekte nëse themi se për momentin kemi integrim të plot, tha Herrero. Në një deklarat të përbashkët të bashkësisë ndërkombëtare të cilën e firmosi edhe OSBE-ja, u ushtruan vërejtje për zbatimin e reformave në Maqedoni. Ambasadori Herrero sqaron se për cilat sfera bëhet fjalë.
I think I already mentioned we want to continue in the implementation of the framework agreement.
Siç theksova, duhet të vazhdohet me zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, duhet të zbatohen reformat në legjislacion dhe duhet të bëhet racionalizimi i administratës publike, duke i harmonizuar parimin e cilësisë me përfaqësimin e barabartë të gjitha bashkësive. Duhet të vazhdohet me decentralizimin dhe të punohet më tepër në përdorimin e gjuhëve. Pasi ligji për gjuhët është i mirë, por nuk zbatohet në tërë shtetin, në komuna dhe në kuvend, tha Herrero. Ambasadori i OSBE-s në Shkup, Jose Luis Herrero, theksoi se gjithashtu reformat duhet të vazhdojnë edhe në sistemin gjyqësor, me qëllim që të përforcohet pavarësia e gjykatave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Strategjia kundër terrorizmit e administratës Obama dhe Fati është titulli i artikullit të botuar në të përditshmen amerikane Washington Times. Artikulli i numrit të sotëm analizon strategjinë e administratës aktuale në luftën kundër terrorizmit dhe gjasat që gabimet në këtë strategji i kanë lënë Shtetet e Bashkuara më të zbuluara ndaj sulmeve të mundshme terroriste. Akuzave të republikanëve se dështimi i sulmit në Times Square ishte thjesht çështje fati, kongresmeni demokrat Ike Skelton u përgjigj: "Çdo keqë ka të jesh me fat. Në fakt asgjë të keqe deri kur mbetesh pa të", shkruan Washington Times. Dy sulme të rënda terroriste dështuan gjatë 5 muajve të fundit fal paftësisë së terroristëve. Sulmi i planifikuar për ditën e Krishtlindjeve në aeroplanin e linjës Amsterdam-Boston, si dhe në Times Square, do të kishin vrarë plagosur 100 njerëz. Ata ishin realisht me fat. Pa fat ishin viktimat në bazën ushtarake Fort Hood, të qelluara nga majori Nidal Malik Hasan, apo viktimat në qendrën rekrutuese të ushtrisë në Arkansas. Këto incidente na kujtojnë se politikat e ndjekura nga administrata Obama i kanë bërë Shtetet e Bashkuara më pak të sigurte nga sulmet terroriste, shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane Washington Times. Atentatori i makinës bomb në Times Square ishte në listën e sigurisë së udhimeve të Departamentit të Sigurisë Kombëtare që nga viti 2008, por administrata Obama e hoqi nga lista. Ai po ashtu ishte në mbikëqyrjen e ekipit të përbashkët të kundër terrorizmit derisa administrata Obama gjithashtu e hoqi rastin e tij. Kishte arsye të forta që Faisal Shahzad ishte në vëzhgim, shkruan gazeta. Ai kishte lidhje me klerikët radikal musliman dhe kishte lidhje familjare me klanin e Mehsudit, që ka luajtur rol të rëndësishëm në mesin e talibanëve pakistanë. Shahzad gjithashtu ka udhëtuar rregullisht në zonat fisnore të Pakistanit, që janë qendrat e ekstremizmit. Këto elemente rëndësishëm, shkruan Washington Times, lidhur me rastin e Faisal Shahzad, ngren pyetje po kaq të rëndësishme lidhur me politikat e brendshme të sigurisë amerikane. Kush e dha urdhrin që të ndërpritej mbikëqyrja e Faisal Shahzadit? Kush e hoqi atë nga lista e vëzhgimit të udhëtarëve? Çfarë ka bërë Shahzad që kur është hequr nga vëzhgimi i qeverisë, ngre disa pyetje e përditshme amerikane. Një rishikim nga fillimi në fundi veprimeve administratës Obama në fushën e strategjisë kundër terrorizmit është i domosdoshëm. Publiku ka nevojë të di se ku çojnë politikat e ndërmarra nga administrata që nga ardha në detyrë presidentit Barack Obama. Nuk ka asgjë të keqe të kesh fat, por me presidentin aktual, Amerika ka nevojë për gjithë fatin e mundshëm, përfundon shkrimin në të përditshmen amerikane Washington Times. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kompromisi për Kosovën do të arrihet pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thot Rasim Lajç. Raportet Kosovë-Bashkimi Evropian mbeten në stadin zero sa i përket formalizimit, thot ekspertja Venera Hajrullahu. Trupat e NATO-s marshojnë në sheshin e Kuq të Moskës. Talibanët pakistanez gjenden pas sulmit të dështuar në Times Square. Obama dhe Merkel diskutojnë për tregjet evropiane. 8 vjetërinj u arrestuan në Iran derisa ndiqnin një koncert të paligjshëm. nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të ardhshëm nga Praga, miru të gjofshim.